Onani chitunzi tunzi cha chiwiri. Mateo chapter 7 verse 24 fika pa 27. Akorinto oyamba chapter 3 verse 9 fika pa 15. Mchitunzi tunzichi mukuona manyumba awiri. Yesu analankhula za munthu wanzeru yemwe anamanga nyumba yake pa thanthwe. Pamene chimphepo cha chikulu chinaomba ndi kusefukira kwa madzi nyumbayo sinagwe ayi. Yesu analankhulanso za munthu wina wopusa yemwe anamanga nyumba yake pa mchenga. Pamene mvula ndi chimphepo cha chikulu zinadza nyumbayo inagwa komvetsa mantha. Nyumbayo inalibe maziko olimba. Abwenzi, mu moyo wathu wa Chikristu tiyenera kuyimirira pa maziko yomwe adayalika Ambuye Mulungu wathu. Mazikowo ndiwo Ambuye Yesu Kristu.